českých řekách plavou oboupohlavní ryby. Hormony vypouštěné kanalizací se pomalu stávají problémem. Nedokážou je zatím zcela odstranit ani ty nejmodernější čistírny, jak se ostatně už za chvíli přesvědčíte v reportáži z Třebíče. U mikrofonu vás vítá Michal Malý. Zaostřeno.
Jsme v Třebíčské čistírně odpadních vod. Teď musela projít v podstatě ještě další přestavbou, protože se ukázalo, že ani ta úprava z toho roku 2002, ta modernizace zdejší technologie, vlastně nebyla dostatečná.
Ano, je to tak. Zejména v otázce snižování obsahu živin, hlavně dusíku a fosforu. A proto bylo přistoupeno k té etapě stávající, která byla 29. září zkolaudována.
A ředitel vodárenské akciové společnosti v Třebíči Jaroslav Hedbávinný nás teď zavede přímo k této nové technologii, abychom se na ní podívali, v čem tady spočívá.
Pojďme na to.
Tady jsme se dostali k prvním dveřím, plechovým vratům, na kterých je napsáno dmíchárna. Co to je dmíchárna? Hrozně to hučí, hrozně to řinčí.
Můžeme si představit, že z čistírny potom vystupují tři produkty. Tím prvním produktem je vyčištěná odpadní voda, kterou vypouštíme do toku, čistírenský kál, který se potom aplikuje dále například na poli nebo pro kompostování nebo pro další využití, a bioplyn, který vzniká při procesu rozkladu té odpadní vody, a ten spalujeme a využíváme pro ohřev technologie i vytápění. Pro část těchto procesů je potřeba kyslík nebo vzduch a ten právě vháníme do těch technologických stupňů zařízeními, které se nazývají dmychadla a jsou umístěny v této budově, kde slyšíme ten vzduch, kde dmychadla pracují.
Už jsme se dostali do úplně zadní části areálu, kde stojí taková mohutná betonová kostka. Po stranách vidíme dva černé kruhové zásobníky. No a jak toto vlastně celé funguje, to už by nám mohl popsat technolog Leo Štuna.
Hlavní složkou jsou vlastně dva reaktory. Jeden reaktor je na odstraňování dusíků.
Reaktory, to jsou ty černé nádrže tady po stranách?
To jsou vlastně nádrže na síran, na odstraňování fosforu.
Jakmile říkáte reaktor, tak já si představím jadernou elektrárnu, ale já počítám, že tady to asi bude fungovat trochu jinak.
V podstatě reaktor se skládá do sišťnanů ze dvou chlínek. V tom reaktoru jsou vlastně umístěny bionosiče a jsou vlastně ty nádrže míchané míchadlama.
Po schodech jsme vystoupali tady až nahoru na tuto betonovou kostku a na samém vrcholu této kostky tak vidíme, že jsou elektromotory, že se otáčí jakési právě to
míchadla. To jsou míchadla. Ty vlastně dochází vlastně míchání těch bionosičů a vlastně byly rovněrovně rozptýlený v té nádrži.
Já se dívám, že v té nádrži
jsou ty černé válečky a to vlastně slouží ty bionosiče, aby se to nabavila biokultura a vlastně to dochází po čištění, odburávání těch dusičnanů.
Takže to jsou jakési takové plastové válečky, které ano. V podstatě na sebe vážou ty dusičnany a tam dochází k jejich odburávání.
Ta těliska, která plavou v těchto reaktorech, tak kolegové si slangově nazývají natáčky.
Ono to tak vypadá, ano, jako natáčky vypadá. Na ženské vlasy.
Ale fungují tak, že mají velký povrch a právě proto na nich jaksi může narůst biomasa, která potom vlastně svým životním cyklem mění vlastně formy dusíků a snižuje obsah dusíků v té otékající vodě.
Ani tato ale nová technologie, tato z brusu nová technologie, nedokáže v současné době odbourat veškeré škodliviny z odpadní vody a těmi škodlivinami jsou především hormony.
Ano, je tomu tak. U fosfátu pravděpodobně neskončíme a nastane, obávám se, brzo etapa, kdy bude muset dojít k další intenzifikaci nebo modernizaci čistírny, protože se objevuje zatím na úrovni, řekněme, vědeckých výzkumů, vědeckých prací problematika nových složek znečištění odpadních vod i pitných, které jsou, řekněme, produktem civilizace nebo, řekněme, daní moderní době a tím jsou zbytky léčiv, zmíněných hormonů, drogy bohužel a tak dále. Takže odvážím se tipovat, že po skončení vědeckého sledování těchto látek se doporučení z odborných institucí dostane do české legislativy a do limitovaných hodnot z hlediska i vypouštění na čistírnách. Zatím čistírna stávajícím procesem se s těmito látkami vypořádá, řekněme, z 50%. Nedávno tady probíhalo první takové zkušební vzorkování a analytika právě z hlediska hormonů a opravdu se potvrdilo, že čistírna stávající technologií odstraní přibližně polovinu těchto hormonů. To znamená, polovina se potom dostává do vrtečí, v tomto případě konkrétně do řeky Jihlavky. No a samozřejmě může potom docházet ohrožení k mutacím živočišných druhů, ryb a podobně.
Stejně jako čistírna odpadních vod v Třebíči budou muset další stovky čistíren po celé České republice projít modernizací, která zajistí účinnější odstranění hormonů ze splaškových vod. Podle ředitele vodárenské společnosti v Třebíči Jaroslava Hedbávného je ale nespravedlivé, aby tento novodobý problém řešili až čistírny, které jsou na samém konci celého procesu.
Protože každý, kdo tyto látky používá, ať již ve formě nadměrného užívání léků, hormonů, bohužel i drog, by se měl uvědomit, že potom likvidaci těchto látek zaplatí ve stočném. To znamená, k té technické problematice nebo technologické problematice likvidace těchto látek nastoupí i otázka nákladu provozovatele čistírny, no a potažmo zákonitě otázka výše stočného, kam se to promítne. Mně se pouze nelíbí, že bychom to měli řešit jako vodospadáři až na konci a občané by to měli platit ve stočném.
Podle zástupce ředitelky Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Luďka Bláhy nám však jednou nic jiného nezbude, než toto všechno zaplatit ze své kapsy, a to právě ve stočném.
No, je to jednoduché, protože tu vodu produkují ti lidé, kteří ve svých výkalech a v moči uvolňují tyhle ty látky ze sebe. A pokud nám záleží na tom, aby naše prostředí bylo čisté a ty látky se k nám například potom nevracely v pitné vodě, což už taky se dá demonstrovat, že se tak děje, že ty látky, že dostávají se do podzemních vod a potom se mohou dostat zpětně cyklem k nám, tak to prostě musíme zaplatit my jako konzumenti. A to je celá společnost a to jsou vlastně každý z nás, kdo ty látky používá, ať už to jsou steroidní hormony nebo další.
Specialista na ekotoxikologii Luděk Bláha a jeho kolega slovenský vědec Branislav Rana z centra Recetox, které je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jsou hosty dnešního pořadu. Největší problém v našich řekách a přehradách dělají v současné době pozůstatky ženské antikoncepce, neboli etinyl estradiol, syntetický estrogen. První a zásadní otázkou hned na úvod tedy je, jak velké množství těchto hormonů z čistíren odpadních vod do řek po celé České republice aktuálně vytéká.
Jak velké množství, tak množství se měří v tunách. Myslím si, že udělat takový odhad na Česko je složité, ale myslím si, že to opravdu je zásadní problém, protože nejenom, že množství spotřeby léčiv a dalších látek, které můžou mít podobné vlastnosti, se kontinuálně zvyšuje. Takže je to alarmující situace, zejména i daná tím, že prostě v prostředí už vidíme účinky těch látek, nejenom nějaké věci v laboratořích, ale i v reálu vidíme, že ty chemikálie, zejména ty steroidní hormony, mají účinky přímo v prostředí. Takže
k tomu se ještě dostaneme, ostatně za chvíli to probereme podrobněji. Takže no, situace je vážná v současné chvíli.
Domnívám se, že ano. Těch látek nebo léčiv obecně se používá mnoho, kromě těch steroidních hormonů a jiných humánních léčiv jsou docela významní i veterinární léčiva a taky antibiotika, která jsou speciálním problémem, protože oni sami o sobě třeba prostředí moc nezačišťují, ale vytváří tam tlak na mikroorganismy, který vede k vzniku antimikrobiální rezistence. Takže opravdu je to problém k řešení, ví to věci, ví to naštěstí už i regulátoři.
Mě by zajímalo, kam až sahají vaše výzkumy do minulosti. Jestli dokážete porovnávat třeba, jak to vypadalo před 10, 20 lety, jestli máte i nějaké procentuální zhodnocení.
Tak o problematike těchto léčiv a steroidních hormonů v povrchových vodách a v odpadných vodách sa na celosvetovej úrovni začalo diskutovať len za posledných 10 rokov, takže ako nejaké dáta, ktoré siahajú do veľkej minulosti, žiaľ nemáme, ale vedci takisto hľadajú riešenia, ako jednak monitorovať, hľadať zdroje týchto látok, akými sa dostávajú do vodného prostredia a hľadať aj technológie opatrenia, ktorým by sa tie koncentrácie dali znížiť na bezpečnú úroveň.
Jestli mám správné informace, tak v současné době nebo teď to tedy nějak v naší legislativě zakotveno není. De facto čistírny nejsou povinny tyto látky z odpadní vody odfiltrovat.
Čistírny odpadových vod jsou nadizajnované predovšetkým na to, aby odstraňovali hlavně teda fekálie a organické znečistění a látky, které obsahují zlučeniny dusíka a fosforu. Tieto liečivá a steroidné hormóny pre koncentrácie, ktoré majú sa vyskytovať vo vyčistenej odpadovej vode, neexistujú limity a neexistujú ani tzv. Normy environmentálnej kvality pre koncentrácie liečiv vo vodách. Existujú iba určité návrhy a Európska únia v súčasnosti prikazuje všetkým členským štátom monitorovať niekoľko farmák, napríklad diklofenák alebo etinyl estradiol alebo beta estradiol vo povrchových vodách v celej Európe, aby sa zistilo, aké sú momentálne koncentrácie týchto látok v prostredí a či je potrebné robiť ďalšie opatrenia, aby sa zamedzilo ich vypúšťaniu do prostředí.
Ten věk genové technologie, tedy umělé tvorby hormonů, nastal někdy v 80. letech, podle toho, co jsem zjišťoval. Postupně se zvyšuje od té doby ta produkce různých léčiv a medicamentů s obsahem hormonů. Existuje tu tedy jaksi přímá úměra? Stoupá stejně rapidně teda to množství i v té volné přírodě?
Ty hladiny těch látok v různých řekách a jazerách jsou různé v závislosti od toho, či sú tam mesta, na ktorých sa nachádzajú veľké alebo menšie čistiarne odpadových vôd a aká je efektívnosť toho procesu čistenia, ktorá takisto môže byť sa líšiť od čistiarní k čistiarní. Dôležité je však poznamenať, že napríklad ten etinyl estradiol je látka, ktorá je účinná pri koncentrácii asi 35 pikogramov na liter. Aby ste si to vedeli predstaviť, aká to je koncentrácia, to je ako keby ste asi 10 kvapiek tejto látky čistej, čo je asi gram, rozpustili v objeme naplnenej nádrže Lipno. Čiže pri takomto zriedení tá látka ešte dokáže pôsobiť na vodné organizmy negatívne.
To znamená, jestli to správne chápu, tak tie látky sú veľmi účinné i pri opravdu nízkych koncentracích.
Áno. Takže stačí málo a voda v podstate predstavuje riziko pre vodné živočichy, ktoré tam sú.
Kam až se tyto látky dokážou dostat? Jak si, ten proces je tedy takový, že člověk užije nějaká léčiva s obsahem hormonů, lidský organismus tyto látky vyloučí, močí nebo stolicí, respektive potom část těchto látek se dostává tedy do kanalizace a čistírny odpadních vod si s nimi nedokážou účinně poradit. A teď tedy by mě zajímalo, kam až se ta látka dokáže následně z té čistírny dostat do těla.
No, ano, tak dostávají se do organismu přirozeně. Nejcitlivějšími organismy obecně třeba na ten etinyl estradiol, což je ten syntetický estrogen, jsou ryby. Ty jsou dokonce mnohonásobně citlivější než lidský organismus. Takže to je ten zásadní problém, že u lidí ta látka působí v, řekněme, řádově vyšších koncentracích než u ryb a způsobuje jejich prostě reprodukční problémy. Dostávají se, nevím přesně, jestli existují data o kontaminaci nejenom řek, jezer, ale i moří, ale i tam se nějaké výzkumy dělají a tam už teda dochází k zásadnímu ředění, takže i ty citlivé metody, které máme, to nedokážou úplně odhalit, ale tam...
Já jsem četl na internetu článek, nevím tedy, jestli to nebyl hoax, poplašná zpráva, ale četl jsem na internetu článek, že u pobřeží Anglie už dokonce našli jakési zmutované ryby, které byly obou pohlavní.
No tak to není jenom pobřeží Anglie, to je v podstatě fenomén celého civilizovaného světa.
To znamená, je to pravda.
Je to pravda, není to jenom v Anglii, je to i v Česku. Téměř v každé řece naši kolegové tady z veterinární farmaceutické univerzity nám to můžou potvrdit, když otevřou rybu, tak ve velké pravděpodobnosti najdou jedince, kteří vykazují tady ty znaky té intersexuality.
A veřejně se o tom vůbec nemluví. Mě to zaráží, že prostě toto se zatím nedostalo ještě v nějaké širší souvislosti na veřejnost.
Ono se o tom možná na veřejnosti úplně nemluví, protože oni navíc úplně nestratí tu schopnost se rozmnožovat. Jo? Oni jakoby sníží se ta jejich schopnost a přežívají, takže tam dochází k určité adaptaci na ty podmínky. Je to prostě, je to tak, jsou tady kolem nás jedinci, kteří by se měli vyskytovat jako kluci holky, jako gonochoristi, ale bohužel se vyskytují jako obou pohlavníci. je to nejenom v Anglii, ale je to i v Česku. Je to způsobeno a vyvoláno opravdu přítomností tady těch látek, které do vod vnášíme, oni tam persistují a mají tyhle ty účinky.
Tady máme tady jasný důkaz, že se tyto látky, hormony dostávají zpět do našeho potravního řetězce. Jak ale dál potom mohou ovlivňovat naše zdraví, náš život?
Tak tam jsou dva pohledy. Pokud my budeme se pořád stavět do centra problému a říkat si, děláme to proto, abychom sami sobě neuškodili, tak je to spekulativní. My v současné době víme, že ty látky prostě poškozují prostředí. Ovlivňují populace ryb v prostředí tím, že z nich dělají oboupohlavníky, tím, že zabraňují jejich rozmnožování. Existují studie z Kanady, které ukázaly, že po působení těchto látek úplně oni ty ryby se přestanou rozmnožovat a vyhynou de facto, jo? Pokud ten tlak té látky tam zůstává. Takže to je takový ten, řekněme, ekologický přístup, kde nás tohleto zajímá a chceme tomuto fenoménu zabránit. To, jestli ty látky se zpětně z toho prostředí dostávají do člověka, si myslím, že je až jakoby sekundární problém. Protože i to prostředí, které je zdravé a obsahuje ryby, tak nám přináší spoustu benefitů, které se nedají úplně tak jako jednoduše přeložit typu jsem zdravý, nejsem zdravý, ale když v řekách nebudou ryby, tak se tam přemnoží nějaké organismy, třeba v biofilmech, budou tam velké nárosty, ta voda nebude pěkná, nebude se nám chtít v ní koupat a jsou to nevyčíslitelné dopady. Čili ta ochrana přírody jako taková má určitý nepřímý vliv na fungování i nás jako lidí a zjednodušovat to jenom na otázku, nějaký hormon cestou potravního řetězce se dostane zpátky do člověka a tím pádem nám škodí a proto se ho musíme tímhle tím problém zabývat, není správné. Tady je hlavní problém, že ty látky opravdu ovlivňují to prostředí a dělají špatně nám de facto nepřímo v tomto momentě.
Vo všeobecnosti treba povedať, že aj vyčistená odpadová voda predstavuje riziko a tú mieru rizika treba väčšinou na lokálnej úrovni identifikovať a charakterizovať.
Teď už se pomalu dostáváme na závěr a tady se nabízí otázka, my už jsme se toho jaksi i dotkli v rámci toho našeho rozhovoru, jak to všechno prostě zastavit a zda se to podaří někdy zastavit. Zda se dočkáme doby, kdy skutečně bude z čistíren odpadních vod vytékat křišťálově čistá voda, kterou bychom mohli nebo byli schopni třeba okamžitě pít.
Já si k tomu dovolím jenom podotknout, že se to asi nedočkáme, protože to je nerealistická představa. My bychom se toho dočkali v okamžiku, kdyby lidská populace se zredukovala, nebylo nás tady tolik, nežili jsme v takových ohromných konglomerátech, jako jsou naše města a odpady, které bychom přirozeně uvolňovali do prostředí, by se tam přirozeně rozkládaly v nějakém běžném koloběhu, což teď bohužel není možné. Domnívám se ale, že tak jako teď jeden z hlavních problémů, který se řeší, jsou steroidní estrogeny, o kterých se tady hlavně bavíme, to znamená ty antikoncepční hormony, jednoduše řečeno, tak ty jsou opravdu takový problém, že je potřeba se na ně zaměřit a je potřeba s ním něco dělat. Jestli poteče křišťálově čistá voda, to se asi nikdy nestane a ani to není naším cílem, protože se to zatím nazývá odpadní voda, byť do budoucna se to možná bude nazývat jako recirkulovaná voda a podobně, protože už to nebude odpad, ale nedomnívám se, že jsme schopni dosáhnout naprostého vyloučení. Existují technologie, které jsou samozřejmě velice nákladné na to, aby jsme minimálně tyhle ty látky nějakým způsobem z té vody dostali, jakoby snížili ty hladiny, jenom úplně jako na okraj. Každá taková technologie nese nejenom náklady finanční, ale taky další náklady. Ono třeba použití toho aktivního uhlí, to je materiál, který se de facto nedá úplně recyklovat, takže on, když se naplní ty kartridže a voda se vyčistí, tak je potřeba ho potom nějakým způsobem zlikvidovat. A pokud bychom masivně používali obrovská množství aktivního uhlí, který na sebe bude sorbovat tyto látky, tak potom máme problém s velkým množstvím aktivního uhlí, který má na sobě nasorbované tyto látky. Někde se musí zlikvidovat jako odpad, takže musí jít například do spaloven, protože nemá cenu ho nikde skládkovat. Takže jako je tam spousta takových dalších problémů, které běžný uživatel nevidí, no, běžný člověk nevidí a je to velice propojené. Jo, od zdroje, to znamená spotřeba, až po ten konec toho životního cyklu, odchází to někam do vody. Je tam mnoho bariér, které se dají spravit, abychom jakoby snižovali vstupy těchto látek do vody. Ale úplné odstranění, nedomnívám se, že toho, kdy jsme v reálném světě schopni dosáhnout.
Čištění odpadních vod přes aktivní uhlí, to je tedy ta technologie, která zatím jakoby jediná se zdá účinná nebo nejúčinnější?
No je jich víc, já potom ještě dám tak slovo kolegovi. My jsme byli v projektu, kde se zkoušel aktivní uhlí a kde se zkoušel ozon. Aktivní uhlí bylo rozhodně nejúčinnější.
V podstatě to je způsob, kterým se čistí i pitná voda na úpravnách pitné vody.
Áno, ale musíte si uvedomiť, že vyčistená odpadová voda je oveľa komplexnejšie médium ako pitná voda. Takže aktívne uhlie, ak na neho aplikujete odpadnú vodu, po určitej dobe sa jeho kapacita na čistenie vyčerpá a treba ho veľmi pracne regenerovať. Takže je to obrovská ekonomická náročnosť toho procesu, ktorá v súčasnosti ešte neumožňuje tieto technológie používať vo veľkom. Podobné to je aj s inými technológiami, ako je treba nanofiltrácia, čo je veľmi moderná technológia, ktorá naozaj odstraňuje väčšinu týchto látok, ale vieme si to predstaviť ako prostriedok na čistenie pitnej vody, ale na dočisťovanie odpadovej vody v súčasnosti, myslím, ani v takých bohatých krajinách, ako je Nemecko alebo Švajčiarsko, ešte nie je rentabilná a nedá sa zaplatiť.
To byli Branislav Vrana a Luděk Bláha z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Oba vědci se ale shodují, že nemusíme být zas až tak skeptičtí, protože v mnohých případech už fungující technologie v čistírnách odpadních vod, pokud se vhodným způsobem přidáním některých mikroorganismů upraví, mají schopnost z vody odstraňovat i steroidní hormony. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Michal Malý.